Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo, a chroes yn ôl i'r siop. Y siop ble ni'n siarad. Siarad siop gyda Mari a mei. Helo, pam. Chi'n iawn? Sti'n mlande?
Hey!
Yep, good. Croes yn ôl i ein podlediad. Pam fi'n bod yn broffesiynol, sa'n gwybod.
O'n i'n dweud, ti'n syniad o beth i ar heno?
Helo, a chroes yn ôl i ni heno. Heno. fi... Just FYI, Meilir, fi mewn mood gwael. Fi'n blino, fi'n grumpy, fi dwi'n trio glanhau'r tŷ, fi dwi'n trio pacio, it's all going on, okay?
Mari, ti wastad yn grumpy?
Hei!
Nes ti ddeud wrthos weithio hefyd, di bobl ddim eisiau logi ar...
Meilir!
Di bobl ddim eisiau troi podcast ymlaen yn mynd, ah, dwi'n mynd i cael gwrando ar hyn yn cael hwyl wan. Dyna ni, you got a sticker on, Mari, mae'n rhaid chi just cogio bod chdi ddim. Mae'r bobl angen ti, mae dy gyhoedd di angen ti.
Mae'n stop. Ond mae gen i wan, granda, fi jyst yn gweud, I just thought I'd say bod fi'n grumpy, achos fi wastad yn grumpy nawr. Mae gen i glasio bach o wrw.
Oes.
Efo fi. Mae da fi'n really nice. Nes i'n mynd i fy Morrison's, hang on, gaf fi jyst neud sniff, sorry. Achos fi bach yn sal hefyd, fi wastad bach yn sal hefyd nawr. Achos fi da fi plentyn yn ysgol meithrin. Ond mae da fi, mae'r beer yn really nice. Ti'n fawr fel beer Moretti?
Yeah.
Got a bach o halen môr yn yma.
Ooh.
So feel, mae fy bron fel, ooh, fi'r lan y môr. Fi yn.
Mae'n ddana ddim gwyn ydi o, achos o rando nôl ar benod oedd y swyddfa.
Wow.
Oedden ni'n siarad ar draws yn gilydd. Oedden ni'n gweiddi. Oedden ni'n gorffen brolegau.
Mae'n awful. Beth y mor. Can I just gweud hefyd? Nath y clips nes di editio yn wych yn oed allan.
Diolch.
Chli big o lan gan... Neu llai na crew cyw. A nath nhw literally roed ar ei account nhw y fideo. So fi ar account cyw gyda red wine lips. Dim ots. Mae'n iawn. Gai tocyn i'r sioen y dolyg, please.
Mam is petrol, innit? Mother's petrol.
Mother's petrol. Ond hefyd i fy fellow toddler rhieni allan yna, dydd mawrth nesa mae tocynnau sioen y dolyg cyw yn dod allan. So... Mae'n mynd i fod yn fwy na Oasis. Genuinely. A fi'n meddwl, fel mae Green Man wedi gweld allan o fewn munud, fi'n meddwl, sori, fi di dechrau siarad, fi ddim wedi stopio. Sut wyt ti, Meilir?
Dwi dda iawn, diolch. Hefyd, mae sioe cyw yn dod i Theatr Derek Williams yn balans, so get your tickets.
Ie, fi'n mynd i weid llefydd arall, achos fi'n mynd i un lle, a fi ddim eisiau fod yn sold out, fi'n mynd i gael e.
Mae'n mynd i oedd yn waith na, tycyn ei Kylie ath ar werth heddiw, a maen nhw gyd yn mynd.
I don't know.
Andi, o'n i'n mynd i delu 2,000 pint, sorry. Love her. Love her. Mae'n werth o. Ond sy'n gynnu fi ddim y pres.
Mae hwnna'n stupid. Fain ti'n meddwl bydd hi'n cyw?
O, 300.
I'll pay it.
Absolutely. Oh my gosh, gwych. A ben i'n dweud, be dwi'n rhywbeth wneud yma? Gweithio? Gweithio, drwy dedi.
Actio. Nôl ar y set.
Ie, nôl ar y set. Di ddan i'r genedl. Be arall sy'n fan digwydd? Dwi'n siarad Peter ei spoilers. Be arall sy'n fan digwydd?
Spoilers?
Wel ie, ti'n gwybod beth ni'n deitha chdi, beth dwi'n rhywun ymarfer heddiw?
O.
Mae hwnna, fi hwnna mallan tan.
O, sain cael gweud.
Ond ti'n gwybod y stori achos oedd ti'n sgripti ar cyfnod yna, so dwi ddim wedi torri'r rheolau efo chdi.
Na.
Dwi'n eisiau dechrau siarad, dwi'n mynd i roi time ar yna, dwi'n mynd i fynd drwy'r 3/4
awr. O, ok, jyst gweud ti'n iawn?
Dwi'n gret, beth sy'n mynd ymlaen, dwed?
Ti'n edrych yn ffantastig.
Korean skincare, snail mucin ma, dal i fynd ti, a collagen jelly, ac...
Ti di bod nôl i weld?
Na.
Nwyn?
Dwi dal ddim di gweld sbia.
Oh, God!
Eiliau at
y nefoedd. Well, I mean, sort of.
Gwneud gwynebau hyll.
Mae gweld ti'n neud y gwynebau fel yna'n actually eitha disconcerting nawr. Ar ôl mor hir.
Di rhewi. Fi ar y dechrau, dwi'n mynd
i fod...
Dwi'n mynd i fod mor sytl, dwi'n mynd i ddeith, neb. A fi'n mynd i fod yn
dwi'n mynd i bod i weld fy...
Aesthetician i gael... Beth i gael fo? Beth i gael... Golch... Triniaeth y ddwyneb, mawchi fo, lle, a...
Facial.
Deidio ni hynna, dyna oedd o. Oce, 40 munud ar y clap. Pedwch pimp, here we go.
Oh, na be nes ti'n neud? Nes ti fynd i weld olion oedd yma?
Do, na sadwn dwytha. Dydd sadwn dwytha.
All ti weithio fi, achos fi'n gytu bod fi wedi colli fe.
Wel, i bawb adres sy'n gwrando, olion oedd cynhyrchiad ofnadwy uchelgeisiol gael Cymru fran wen. Oedd yn dri rhan. Oedd rhan un yn ddrama yn Theatr Pontio. Oedd yr ail ran yn berfformiad promenad o amgylch gwahanol leoliadau yn Bangor, sori. Ac mae'r trydydd rhan yn ffilm fer. A dwi'n yn gwybod lot am hwnna. Felly, eisiau i weld rhan un, sef y ddrama, yn dweud hanes, cainc, y bedwaredd gainc o'r Mabinogi oedd ysbrydoliaeth yr holl gynhyrchiad, sef stori Arianrhod a Gwydion ac yn ymlaen. Ond yn edrych bod ni'n clywed y stori o safbwynt Gwydion, oedden ni'n clywed y stori o safbwynt Arianrhod.
Yey!
Gan Rhian Blaidd. Oedd yr cynhyrchiad yn ffantastig. Oedd
o'n edrych
wirion edo. Oedd dyluniad Elin Steele yn anhygoel, achos oedd in the round iawn, so oedd gen ti'r platform ar y canol di codi, oedd oedd a creigiau a gwymon a mwsog yna fo. Wedyn oedd gen ti'r cilch uwch dy bendi, fo'r goliadau yna fo, oedd o'n edrych fa lleiad ar un pwynt, oedd o'n traws newid efo'r wahanol bethau. Wedyn iawn, pan fydden ni'n mynd o, pan fydden ni'n mynd i Gaer Dathil, lle oedd Dawn yn byw, a.k.a. Siara Morgan iawn, oedd di gwisgo yn y fel ddi yma, oedd i'n edrych yn anhygoel. Dyma'r cilch goliadau yma yn dod i lawr ac wedyn oedd o'n gilch, oedd o'n fwrdd, dyma fo'n troi fewn i fwrdd. Oedd wiron oedd y dyluniad yn mind-blowing. A wedyn, oedd y cast i gyd yn wych, oedd yr sgriptio'n wych, gan Angharad Blaidd ac Sarah Moore. Ac oedd y gyd just yn ffantastig. A eisiau weld yr safle, yr wyl wedyn, gwyl. Gwyl Afa, fe enw i. Gosh, dwi'n cofio'r pethau yma dda. Gwyl Afa, lle oedd nhw fo'r... Oedd o fatha mini maes bi, neu mini steddfod bach. Lle oedd e'n wyl ymlaen yn ystod y dydd. Oedd o'n fendigedig, felly llongorchiadau mawr i bawb.
Da iawn chi. Fi yn gytyn bod fi wedi colli fe.
Oedd o'n grwsym iawn. Oedd e'n lot o...
Oedd e...
Oedd, oedd e'n fatha... Dwi'n misio trigro neb, ond oedd e'n lot o... Oedd yna lot o violence yn efo, a lot o waed.
So nice.
Trais, oedd lot fawr.
Nes i, sorry, off topic yn syth. Nes i watch, nes ti watch The Boys o gwbl?
Na.
Paid. Really, really gory a gruesome. Am ddim rheswm o gwbl. Sorry, carry on.
Na, na. Wel, rhywbeth i ddeir achos...
Fi'n ffeindio... Mae'n really weird. Ar ôl cael, like, yr ail blentyn, mae fi ddim yn really squeamish am stuff. Fe ddim yn gwybod beth yw e.
Ie. Yeah. Wel, efo hwn, fel dwi'n deud, o gen ti enedigaeth, o gen ti drais, o gen ti ymladd, ac dwi'n dod i gyn digwydd ar y llwyfan, oedd o'n hynod o realistig.
O dde?
Tha, waw. A dwi'n deud hynna realistig in the sense of ddim o ran amser mae'n cymryd i enni fabi yn amlwg, ond o ran y broses y falle. Felly, i fi, oedd o'n y byd yna, yn y byd diwiol, chwedlonol yma, oedd o'n hynod effeithiol ac oedd o'n ffitio i'r byd, ond oedd o'n lot, mae'n rhaid i fi ddeud.
Oh,
o'n i'n bach yn boeth. Ac o'n e ddawnswyr anhygol, o'n coreograffi anhygol, oedd o'n very tribal, ti'n ba. Oedd o'n fendigedig, ac oedd nes i droi eto Martner i Andrew ar y diwedd. Ac oedd y ddau ni sy'n dagreuol, a ddim achos bod fi'n emosiynol, ddim achos bod fi'n drist, ond achos bod fi wedi cael fy symud. Ie, oedd o'n overwhelming fo'r holl beth. So, llongorchiadau mawr i bawb oedd yn ei weld.
Oh, wel, da iawn chi. Sorry, mae wedi colli fe. Sos. Fi'n siŵr bod e'n rili greif, fi'n rili falch chi.
Ac a lot o criwiau, sef bobl dwi'n abod o byw rown Bangor yn dweud pa mor wych oedd cael rhywbeth fel e yn Bangor hefyd, felly gwych.
Lovely.
Ie, yeah, dechrau'r nodyn positif.
Ie, yeah. Ac yn mynd downhill, joke. Na, wel, aros ar y thema positif, wel, oedd y podcast's award.
Oi!
Ond i ddim na, guys. Nathen ni ddim... Rhoed yr enw ymlaen, Eleni. Nethon ni bender fyny gael rhywun arall gael tro. Tod, come on, ni'n eisiau bod yn y bobl na sy'n ennill y wars bob blwyddyn. Tod, gosh, so, llongyfarchiadau. Just joke. Na, llongyfeichiad yn mawr i hanes mawr Cymru. Nath gael yr wobr
Buddigol.
Buddigol.
Yeah.
Bugeiliaid. A i greichion a sgwrsio hefyd. Da iawn chi, chi'n neud really dda.
Da iawn, ffantastig. A ti'n gwybod pwy nath oedd yn DM-io fi nos Sadwrn, oedd Rhodri Owen.
Paid, nath y DM-io fi hefyd, oedd yn DM pawb, mae rhaid.
Oedd DM pawb, dweud, lledech chi, nitha, oh, sorry, o'n
ni... Ddim yna, nes i wedi cael babi.
Lle o'n i, dwed, o'n i yn rhywle nefyr paned, o, o'n i'n aros fyffi yn medu, ac Dani rownd i rownd. A fanna o'n i yn gwach, o, ddo'n i at hwnna, dwi wedi rhoi hwnna lawr. Gwych, bo fi, newydd gofio hynna, ach, dwi eisiau siarad am hwnna, dwi'n mynd i roi di lawr rwan. A dda ni'n gwylio ffilm, dwi eisiau drafod o'ch ddech, oh my god. Anyway, Rhodri Owen yn dweud, lle i chi, dwi'n yr stafell cam llwyfan yn aros i'r enillydd o drwad. A gwni dweud, o, fan hyn dwi, what a difference yma blwyddyn yn neud. A wedyn, pwy nes i dweud, cofio fi at fy ffrind Emily Maitlis.
Nath o ddim yn fideo i ti?
Do! Love it. A fan oedd Emily Maitlis di cered Andrew Drws.
Bach yn disappointed bod ydi ddim yn yr ddau ohono ni.
O'n i'n meddwl bod fi'n special, Rodri.
O'n i'n meddwl bod fi'n special, Rodri, ond nawr turns out. It's just in sloppy seconds.
O'n i'n gytid, that, pan o'n i'n gweld fo'na, o'n i'n meddwl, och.
Ie, o'n i'n hefyd, I know.
Oedd hwnna'n drip briliant.
Gen o'n i'n meddwl gen o'n i'n podcast newydd. Podcast newydd i roedd yn y web i ans blwyddyn nasa.
T'n cael fe ni'n mynd i'r pub a rhaid yr award ar yr... Beth ti'n cael efo? Ar yr bar.
Wel, fi'n cofio... Fi cofio ti mynd gwylio hwn. Mae nhw'n mynd i roi free drink. Mae nhw'n mynd definitely wedi roi free drink yn i. Sa'n meddwl fi nhw? Ni yn Llundain. Mail i'r cerdd mewn, bwm, ffordd y bar, neb yn edrych.
Typical. Unrhyw le arall. Unrhyw le arall. Na, fe un ddynes feddwl o ddatyn ni siarad yn do, nath i'n cynnig.
Oh, God, na, nath i'n cynnig yn byd. Nath i'n cynnig life advice oedd ni ddim eisiau.
Do, o, oh, yes, gof, nath i'n esopri ni'n do.
Probably just going to go upstairs now and order a takeaway. Bye.
Be arall sydd wedi bod yn ymlaen? Oh.
Be?
Straeon trist. Dyna ni'n gael allan o'r ffordd.
Oh, God.
Stori trist am ddwy Maci wythnos yma.
Oh, yeah.
Mae Maci Noki wedi dweud bod hi yn ara bach yn ymddeol, a.k.a. Christopher Hughes fydd yn ffarwelio yn dawel yn ara bach efo'r cymeriad Mackinocchi.
Ond mae e yn neud loads o beth eraill. Mae'n neud lot o fel siarad yn priodasau a funerals, right? Achos mae e'n dderwydd, yn yw e?
Yndi, yn ollol. Felly mae'n cynnal yma ffordd.
Yeah. Yndi, ydi. Achos, honestly, ti wedi gweld fel yr cyfyn, fi'n yn gwybod os ti'n gallu gael nhw'n cyfyn, achos dwi ddim yn gwybod beth yw'r terminoleg, ond fel mae gen ti Mari...
Mara Starling.
Mari, fi yw Mari. Mara Starling, Cara Saleri, a beth yw enw e?
Christopher.
Sorry. Fi os mae gael mewn Christoff, achos mae'r elf yna, yeah. A Christopher. A maen nhw, gen nhw fel... crew ohonyn nhw sy'n mynd i wneud yr holl bethau sort of derwyddol ar bwys roedden nhw'n mynd i Llyntegyn honestly, fi'n dilyn nhw i fel to be, I am one bad day away yn rhedeg i ffwrdd a joinio.
Wel, ges i wahoddiad pan fe nhw, so bob mis Medi maen nhw'n dod i lanau Llyntegyd i gynnal rhyw fath o ddefod neu gwyl i ddathlu Ceridwen. Ac maen nhw'n gwneud dyfodau ar lan y llyn ac yn y llyn ei hun. A Cari Saleri sy'n bellach yn aelod o'r urdd derwyddon.
Urdd derwyddon, diolch, dim cyfyn, sori pawb.
Nes i jyst cofio'r ddeudau fel yma'n. A oedd hi fyny ac yn amlwg dwi'n byw yn lleol, felly nath ei wahodd fi. Ac yn anffodus, o'n i fyny yn yr Airbnb neu fy'n ffrindiau yn cael bach o barti. Ddim o'r heddychlon.
O, meilir!
Ond tro nesaf, dwi'n dweud Carys, tro nesaf, achos nes i weld i yn olion. Hai, Carys, dwi yn mynd i fynd. Yn swnio'n anhygoel.
Yeah, I know, mae fan yn yw e. Gai ddod efo, please.
Absolutely. Ach, ti'n gwybod ti'n neud i dathlu y byd a ffaith bod ti'n fyw. Ac ti'n checio fewn efo'r tyd hyn fel person ar yn y byd yma.
Na, mae'n swnio'n fascinating yr holl beth, really. A fel, yeah. Sa'n ni wrth y modd yn gweld beth sy'n ymlaen a gwybod mwy, ti'n bod?
Ie, bendant.
Sorry, mae Siri'n meddwl bod fi... Sa'n siarad yn... Spooky.
Mae wastad yn gwrando, Mari.
Mae hefyd yn spooky season.
Ynddi mai!
Spooky, 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 watch out!
Fy lyfio spooky season.
Nes i wylio hanner o Hocus Pocus 2 heddi.
Oh my gosh, mae'r ffilm yn mor wael, sorry.
I loved it! Wel, fi hanner ffordd trwyddo, a nes i fi'n really mwynhau e.
Dwi'n meddwl, achos mae nes i wylio fel pan ddeth allan, ac o'n i'n disgwyl o fod cystal ar cynta. Oedd yna afrealistig ohono fi.
I mean, mae fe'r un peth ar cynta. Mae'r cynta ddim exactly'n fucking...
Oh my god. Mari. Mari, fedri di ddim deud.
Ond ffain.
Rhaegs y gwyneb.
Dwi ddim fel, wow, this is the best. Hwn yw'r ffilm gorau fi rioed. Like, come on.
Well,
mae fe union rhywun peth ar Eileen, sydd union rhywun peth sy'n fel, like...
Mae'r trydydd dar allan cyba hir, dwi'n meddwl aros.
O, mae'r trydydd... Wel, na fe.
Bob dim mewn tri. Ond mae'n ddarnau yna fo, oedd yn dychryn fi fel plentyn, y darn lle maen nhw'n camu ar y ffordd, a maen nhw'n mynd ar y tarmac, a maen nhw'n mynd... O, dychryn fi. A beth ddarn arall?
Y dychryn ti?
Oedd, o'n i'n terrified o'r ffilm pan i fach.
Ti?
Mari, o'n i'n methu iste ar y toilet ar ôl gwylio Jaws, achos bod fi'n meddwl bod y toilet yn sharp shark. Pa obaith oedd neu fi?
God, dweeb.
Dwi'n gwybod go iawn.
Mini dweeb.
Ie. Yeah. A fe gollon ni Maggie Smith, ei Maggie Smith.
Oh, do.
O, ne, wirioneddol yn drist.
Mm-hmm. Na, fe'n. Achos, mae hi'n gyment o... Fel, pan oedd hi'n neud McGonagall a wedyn, oedd hi'n fynd mlaen i neud... Dyma be fi'n nabod o Maggie Smith. Pan oedd hi'n neud Downton Abbey a nes i watcho fel Dicodos gynta. I mean... Just yna neb arall yn y byd fi'n credu'n gallu deliver'r lanes yna.
No.
Cweit yn yr un ffordd. Amazing.
Institution. Ac mae fe, ni'n siarad fy nghymdogion am hyn. Ti'n gwybod pan mae
ddim... Sorry?
Fy nghymdogion.
Oh.
Paid e dechrau twistio yng Nghyrwyd, fi'n mari fod yn filthy. Oedden nhw'n deud, ti'n cael fe hi yn hwc, yn chwarae Wendy.
Wendy!
Oedd hi, mae'n dod oedd hi'n gwneud Wendy yn ei 50s.
Oh my god.
A di gwneud i edrych yn hen, doedd? Bechod. Mae di bod yn chwarae menywod hun ers canoloed, do.
Ti di gweld, mae yna loads o fideos o TikTok, ond i hi, Judi Dench, a
cyflog
to, o, sorry, eraill, Justin Borden, Catty, am ei gilydd.
Rownd y bwrdd. Oh, yn sôn am y diwydiant, felly.
A sôn am fel mae pawb methu cael job, achos mae Judi Dench di mynd yn o'i gyd. Well, I didn't know anything. Well, you've had them all.
A nes i weld un clip o Miriam Magalys yn deud, a dda ddwyr un yn ysgol yn do. Er bod Miriam dipyn o flynyddoedd yn iain y Maggie, ac yr ysgol yn gofyn i Miriam.
Which she loved saying.
Oh, which she loved. Miriam, yr ysgol di gofyn i Miriam i ofyn i Maggie os gawn nhw alw'r theatr ar ei hôl hi, ac bysau Maggie'n dod i wneud o. Cytel yng Nghymru Siôr, Maggie dda. I hated the school. I'm not going back there. They're all snobby. So I've got an idea. Why don't you do it? You see, you want to, don't you?
She's had a few sherries in this scenario.
She has, yeah. I think she'd be glad of that addition, gonna I? Well, Miriam, why don't you do it?
Why don't you, fucking bitch?
A dyna ddigwyddodd, ond institution, Ren Mackie Smith.
Yeah, R.I.P. Han.
R.I.P. Han. Rwan, gai ddeitha chdi'n sydyn am y ffilm ma.
Okay.
Please. Enfo oedd The Deliverance. Mae ar Netflix. Ac be naeth ddenu fi a fi yn medu at y ffilm ma oedd y ffaith bod wedi cael ei gyfarwyddo gan Lee Daniels. Mae o'n gyfarwyddwr aroprin. Hynod, dda fo naeth gyfarwyddo Precious. A ma'n yno ffrindiau gorau Oprah. Ond, anyway, naeth o'n neud Precious. Ac wedyn, o ran cast, o gen ti Glenn Close. Iawn.
Who, okay. Also, incidentally, did a cameo in Hook.
Do?
Fel wedi gwisgo fel Dean, un o'r Pirates.
Oh my gosh, dwi'n cofio. Yeah.
Sorry, achos ni jyst i'n sôn am Hook. Carry on.
A wedyn mae gen ti, Glenn Close, a wedyn mae gen ti Monique, nath ennill yr Oscar am ei fforfformiad yn Precious. A dwi'n just ffeindio enw Deliverance. Mae hi. Ac Andra Day, hi nath chwarae Billie Holiday, yn ffilm arall Lee Daniels. So ni'n meddwl, horror oedd o, ac ni'n meddwl, o, oh, nes i ddiffio, ond cysau.
O, fi cysau horrors.
Ond dyn ni sy'n bod yn silly ac yn chwerthu'n drwy'n nhw gyd, so mae'n okay. newid perspektif ni anna fo. Ta waith, hanner ffordd drwy'r ffilm, oeddwn ni'n dda, yn troi ti gilydd, mynd, di hwn yn absolut caca neu fideo.
Oh,
a nes i ddeud, nad i gynnau, mae gynnau fi deimlad bod hwn wedi droi allan i fod yn ffilm propaganda Cristnogaeth.
Oh,
a lo and behold,
no,
oedd y fatha no, no. The Exorcist, ond oh. yn y diwedd, oedd...
Yes, he would help you, Bob.
Wel, oedd yr fam, oedd eisiau cael gwared o'r diafol o'r tŷ, a o'r diwedd yn beth ydy, ymollwng i Grisnogaeth, ac yn gweddio ar ddew, ac mi ddodd ddew, a gyrru'r diafol nhw o'r lawr, mewn drwy dwll yn y seller. Oedd o'n uffernol. A Glenn Close yn dod yn ôl de, a ddi wedi gorau actio bod y poltergeist ar un pwynt ac yn trio dychryn y teulu. Oedd y peth yn Glenn Close trio. Nath o'n rhoi danedd miniog iddi iawn, ac oedd ti'n gallu gweld y darnau plastig di rhwng y danedd.
Aid.
Ac rhoi contact lenses iddi a wig ofnadwy. Oedd o'n awful. O'n i'n chwerthu'n rhywbeth fa, so oedd hyn yn rhywbeth.
Oh my gosh, wel, na i ddim nodi ni beidio gwylio hwnna dan.
Peidiwch am di wylio.
Ond, speaking of Netflix.
Yeah.
Ti wedi gweld y rhaglen newydd? Nobody wants this.
Ar ôl dy argymhelliad, nes i weld fo Mari di'r hoed hwn ar yr hen rhestr. Ac nath Andrew fi wylio penod neithiwr, ac nath ni'n dau... Oedden ni'n bach o fynedd, oedden ni'n meddwl, oh, god, rom-com arall, okay, come on then. Ond Kristen Bell, who we love.
Yes, we love.
A wedyn, be di enna fo?
Adam Brody.
Adam Brody. Mi wylio ni'r benod gynta. Ac oedden ni'n dau mor romantic ar y diwedd. Oedden ni'n meddwl bod y sgript
yn
anhygoel.
Granda, penod dau, mae'n y gysan yn digwydd.
O, na pen o dau dwi wedi gweld.
O, oh, on y fyd.
Y gysan e.
Woo!
Oh my gosh.
Honestly, as in, i fod yn honest, mae'r rhaglen i hynna'n...
O, dwi'n licio'r sgript, le.
Well, carry on for a bit longer.
OK.
Rhwng ti a fi ar wal, ar grandawyr. Mae'r actual rhaglen bach yn shirt.
Okay.
Yn yr un ffordd, mae Grace and Frankie bach yn shit. Frankie and Grace. Grace and Frankie. Yeah. Bach yn shit, but you're there because it's Jane Fonda and What's the Chops thingy. So you're kind of there for it. Na beth sy'n kind of digwydd erbyn sort of, i fi yn bersonol.
Yeah.
Ond Meilir, y peth am y rhaglen yw, mae fe basically fel, fy OC sisters i allan yna, fel bod Seth Cohen o The OC wedi tyfu lan, troi'n rabbi, a nawr mae fe an adult and he is everything I have ever wanted in any way. Bysyn ni'n gadael fy neili? Bysyn ni? Na!
Well, bysyn ni ddeudodd y grandawr, da. Os ydych chi'n mewn perthynas, mynd ddim yn perthynas, ydych chi'n teimlo pethau ddim yn bach yn fflat i chi. Ydych chi'n ail gynnar gwreichio'n de, gwyliwch o. Pan oedd y cyntaf
just a gysanna, bloody hell.
Oedd y gysanna, o'n i'n meddwl...
Bloody hell!
Un o'r cysanna gored, dwi'n meddwl bod fi erioed i weld ar syledu. Na ddeud
hynny. A fi. Na, it was a good kiss.
Wff, waw.
A fel, woo! Mama.
O'n i'n meddwl wedyn syth ar ôl, y peth cyntaf nes i feddwl oedd...
Fi?
Mae siw bod Kristen Bell yn...
Pregnant.
Ar ôl y gysanna. So ni wedi gorfod bod yn hi a wedi gorfod actio hwnna. So ni wedi mynd, no, sorry, I wasn't happy with it. I need to go again, sorry.
Oedd e'n incredible kiss.
A stonker.
I mean, fi'n gweud, like, yeah. Just, os ydych chi erioed wedi gwylio The OC a Fancy Yourself, just this is the programme for you, okay?
O, ti'n meddwl, nes i erioed wylio The OC, so i fi...
Beth?
Na. Ond dwi'n gwybod, o'n i'n gwybod amdano fo, o'n i'n cael y references a dwi hefyd yn gwybod pwy
di o. Nes di beth o'i lyddi o'r si?
Na.
O, gwylio fy nawr, mae'n amazing. Gwylio fy nawr. Good
A
about out.
ond dwi efo references, ti'n gwybod, dwi'n nabod y Cymru yr actorion yma lle.
California. Pan nes i i California, nes i chwarae hwnna i James Millie. Dwi'n dweud, fel, can we stop playing this now? California. Ni'n mynd dros y Golden Great Bridge, a ni'n mynd, California, California, here we go.
Ti'n pam, dwi'n cofio pan nes i benderfynu peidio gwylio fach, so ni'n meddwl bod fi'n uchel ail ac yn well na pawb yn deud.
Ie, yeah, yn yr un ffordd y Gilmore Girls, ie, yeah, fi'n gwybod.
Na, sori, na, mae Gilmore Girls yn wahanol. Dwi'n meddwl bod Gilmore Girls yn wael.
Ti'n wael.
Dwi wedi gwylio Gilmore Girls a dwi'n meddwl bod o'n, mae'r merche, mae'r fam yn annoio fi.
Ti'n annoio fi.
Mae'n just negyddol
just
ac yn...
Hey, granda, granda.
Yn groes i bob dim.
You stay away from Lorelai Gilmore. You do not know what she's been through.
Na, dwi'n gwybod bod gen Gilmore Girls fan base enfawr, ond dwi ddim yn efo. So...
Fyn un. Wel, fi yn. So back off, bitch.
Hapus dros da chdi.
Meglir! Dear me.
Oh, son am Netflix hefyd yn de. Felly, ewch, beth enw eto? Nobody wants this.
Nobody wants this.
Ewch chi wylio fa? Ewch chi ddim di baru?
Yes. Well.
Mae'n dechrau... Mae'n twllu'n gynnar rwan a dyn ni dechrau teimlo'n neis ac yn cosi yn tŷ, de. Ar ôl chi orffen swper, golch chi'r llestri, felly isa lawr, paned, gwachwch chi hwnna a newch chi deimlo'n hyfryd.
Fi'n bit o swper fel o'n teli, nag ti?
Wel, ie, ndo, weithiau. So, either or, ti wedi fel?
Weithiau!
Ar ddiwedd y nos, basically, pan dych chi'n setlo ar dych chi'n rhywbeth neis i wylio. I anghofio me beth ti allan a jyst yn bach o...
Light! Light romantic comedy.
Ond sydd ddim yn rhy o nawddoglyd. Er mae o, ond dwi'n meddwl bod yr humor yn dda yna fo.
Ydy. Nath y bus a ddeif i chwerthu'r allan yr eich. Fi ddim yn siŵr os fi'n hoffi hi. Sorry, na fe, fi'n gweud e.
Teg. Hi ydi...
Dwi'n gwyneb hi ddim yn symud.
Wel, o'n i'n mynd i ddeud.
As in, mae fe'n insane.
Na, mae yn symud, ond ti'n gwybod beth sy'n digwydd a'n ei spotted sy'n eisiau.
Ie, fi'n gwybod, mae just yr ochrau mynd lan, so mae'n edrych o bod i ddim wedi cael gwaith, fi'n dweud.
Hynna, plus post-production filters.
Shut up.
Mae gwyneb hi yn symud, ond yr eiliad mae'n stopio, mae'r filter...
Oh, God. Mae'n edrych yn... Fi'n meddwl bod yn tynnu ffwrdd o'r cymeriad yn bersonol.
Ydy, achos mae'r chwaer yn lot fwy...
expressive.
Ond hefyd, ti'n teimlo bod ti'n gallu uniaethu fo'i lot mwy, ac ti'n gallu deud, fedri di ddim anwybyddu'r ffaith bod Kristen Bell yn amlwg yn A-list Hollywood star, sef a lot o bres i gael Gwyneb fel e. Mae wedi cael, she has a very good angel.
She is very... Terry was got a bad angel, though. Sorry, fi'n gwybod siarad am Netflix not. Ond ti wedi gweld A Perfect Couple?
Na.
A Netflix. Don't worry. Nicole Kidman. Fuck me, mae Gwyneb. Mae Gwyneb hi... Mae'n edrych fel bod rwy wedi rhoi mwgwd. Fel, ti'n fel Talking... Beth oedd enw'r rhaglen na? Talking Heads. Na, dim
Talking Heads. Yeah, Talking Heads, yeah.
Efe? Efe'n
well,
abdyn nhw?
Dwi'n gwybod pa'n ti feddwl,
yeah. Yeah. Mae'n edrych, mae lips i, mae'n edrych o bod nhw ddim yn stuck i'w Gwyneb. Mae'n awful. A dyna gyd fi'n gweld. Fi ddim yn gweld dim o'i actio hi, achos fi'n tro cloc. Mae fe'n insane. Fi ddim yn... Mae'n really drist fi'n credu bod menywod yn teimlo fel bod rhaid yn nhw wneud hynna. A ti'n ma enw mawr fel Nicole Kidman yn teimlo fel bod rhaid the edge in a certain way. A wedyn ni, mae'n cymryd i ffwrdd o'r perfformiad. Nid yn unig gyda beth mae'n edrych fel, ond hefyd fel fi'n teimlo fel bod fi'n methu uniaethu gyda'r cymeriad anyway, achos mae'n trio'n ei wneud i'n edrych yn bert, beth bynnag siop mae'n ddod, ti'n meddwl?
Ie. Ac peth ydy hefyd, dwi'n meddwl, fel rhywun sydd hefyd yn welw fatha hi, dwi'n meddwl, achos bod hi mor fain hefyd, dwi ddim eisiau comment, dwi ddim yn deud hyn bod o'n wrong neu'n iawn, pe bynnag mae'n tydi hi, ond os ti'n cael gwaith i wneud yr dywyneb, yn oed i gyfo fillers y falle, mae'n lot fwy amlwg, os wyt ti'n berson llai, os wyt ti'n berson meinach.
Mae'n edrych o bod wedi pwmpio blincyn.
Ie, yeah, so mae bo unrhyw waith ti'n cael ei wneud wedyn, mae'n lot fwy, mae'n lot anoddach i'w guddio. Meddwl fi yn eistedd fan hyn.
Wel, i fod yn onest, fi'n teimlo wael di, a eto, mae un o'r pethau yna'n dweud, like, you do what you want, hon, ti'n mod?
Yeah.
Dy fywyd di yw erthu wedi dydd, ond ar yr un pryd, mae'n sioking i fi weld ar y teledu, Obviously, mae pobl yn LA neu whatever, mae'n bod yn hollol normal achos maen nhw'n castio hi ddim yn gweld yn problem ynddo fe. Ond fi'n ffeindio fe'n really disconcerting i wylio. Os mae'n y gymeriad arall sydd yn fod yn fel older French lady efo loads o waith wedi'i wneud. Mae just, fi'n teimlo fe'n bod yn really weird. Mae'n edrych yn really odd. A fi'n meddwl bod yn tynnu ffwrdd o'r actio. Na?
A dyna sy'n neis amdan, so dyn Agatha All Along, cyfres arall, oedden ni'n
drafod o'r cwrs weitha.
Dwi'n ei wylio ar benod, dwan. Patti LuPone, actores, hun, naturiol, swn i ddweud. Ac mae'n rhywbeth, ti'n sylweddoli, oh, mae'n mor neis gweld rhywun sydd ddim di am harer sydd maen nhw'n edrych lot.
Mae'n gweithio yn y theatr lot yn ei wneud, so mae angen i ti gael,
yr stymiau mawr yma. Ond no shame na shade i'r unrhyw sy'n cael yr gwaith i wneud, obviously.
Nes i wylio Agatha All Along i gyd heddi. O'n i'n sylweddoli bod e'n... Mae'r penodau dod allan bob wythnos ddo. Heads up, bydde wedi bod yn neis. O'n i'n fel... O'n i'n fel... Great, next episode!
Dim episode.
Na, o'n i'n really pissed off.
Och, dwi'n gwybod, mae'n mor hysredig. Ond hefyd, mae'n neis achos o'n fel edrych ni'n arfer gwylio teledu estalwm ynda.
Ond sori ddim amser.
Ok, teg, teg. Ie, mae hynna.
Achos fi'n gwylio... Just fi sy'n mynd i fod yn gwylio fe fi'n credu. So, meddwl bod... Mae Chey mae fe interest yn comic book stuff anyway.
Yeah.
Mae dyma fel a version iddo fe. God, dramatic. So fi fel, oce, okay, well, fi'n mynd i wylio hwn a nes i watch o WandaVision hefyd. WandaVision.
Wedi dweud eitha, dwi wedi gwylio Wanda TV, WandaVision, Wanda. Wanda, Wanda. Dwi'n siŵr bod pawb adre yn gwybod beth i ddeud.
Wanda.
Wanda,
dim Wanda.
Sôn am Netflix, nes i weld newyddion wythnos yma, mae yna judge wedi dyfarnu bod nad yw Baby Reindeer. Oedd Netflix dweud bod Baby Reindeer nath yn eithaf lot o Emmys gyda llaw yn LA wythnos dwytha. Nad ydy hi yn stori wir gan bod yna lot o bethau sydd wedi digwydd i'r cymeriad Martha yn y gyfres. Cyfres ydy e, ddim ffilm. Ffilm?
Cyfres.
Cyfres. Nathon nhw ddim digwydd i'r cymeriad cywir sydd bellach wedi dod allan a di enwi hi hun, sef Fiona Harvey. Felly mae'r...
Actually,
mae'r barnwr yma yn rhoi hawl i Fiona Harvey barhau efo'i lawsuit sy'n dros 100 miliwn o ddoleri.
I mean, mae rhan ohono fi fel fair enough, achos nathon nhw... Hefyd, oedd be mae hi'n gweud a ddim wedi digwydd, oedd y pethau fel yr actiau treisiol, tyd, rhywiol, oedd y cymeriad wedi wneud yn erbyn, beth oedd enw e eto? Donny. Donny yw enw'r cymeriad yma. Anyway, yn erbyn y cymeriad, so mae'n nid just bod hi ddim wedi mynd i'r carchar, mae'n lot o bethau eraill, achos mae'n bloody dywyll o'r raglen. A os yw ti'n mynd i weid ar y dechrau bod hwn yn stori wir, mae'n rhaid i ti wneud neitha siŵr bod gen ti ducks in a row a bod popeth definitely wedi cael ei gofnodi fel rhywbeth go iawn. Yn enwedig pan ti'n essentially cyhyddo rhywun o sexual assault. Right?
Yeah, bendant. Donny, ti'n hollol gwir, dyna ddenw'r cymeriad. A stori Richard Gadd ydi.
Richard Gadd, yna ni.
Bod i'n stori wir. Yr unig beth mi na i ddeud efo hwn i gyd ydi... Mae'r holl beth o peidio coelio bobl sy'n deud am sexual assault yn codi wyneb fan hyn hefyd, so fedd ydy.
Wrth gwrs i fod e, ond ar yr un pryd, nath Richard Gadd, fi'n meddwl bod Netflix neu whatever, wedi cyfadde bod rhai pethau ddim yn wir, actually.
Yeah.
Os wyt ti'n mynd i roi presentation o stori pan wyt ti'n cael... sexual assault yn derbyn di, nid yn unig hynny, ond mi wyt ti'n gweud bod hi'n stori wir, a ti'n rhoi'r blatfform hynod o gyhoeddus.
Ie.
Wedyn ni, mae angen credu victims, a mae hefyd, os wyt ti'n mynd i weud rhai pethau sy'n wir a rhai pethau sy'n ddim, mae hwnna yn mynd i muddy the waters, whatever happens, ti'n gwybod.
Mae'n creu fwy o ddifrod.
Mae angen ti fod yn hollol wir neu ddim. Mae'r person wedyn ni sydd yn cael yr cyhyddiad yn ei herbyn nhw, yn mynd i fynd, wel, di hwnna ddim yn wir, so pam nag yw hwnnw? Dwi'n teimlo fi'n meddwl mae'n anodd wedyn ni. A mae'n anodd i ni fel pobl i wybod beth sy'n digwydd. Wedyn ni, mae hi'n cael ei herlyn i tyd, I don't know, mae'n anodd.
Ti'n iawn, dyna ydy, dos e Netflix jyst rhywbeth i ddeud na true story, wedi ysbrydoli gan stori wir, dos e'r
Based on.
Peth i bod. De.
Based on.
Yeah,
dyna beth oedd
hi
show Edinburgh
fai.
Fe. Oedd hi show Edinburgh fe yn based on a true story. A na fe pan lli wei, fi eisiau fe wei based on, a nath nhw pwysio i wei na stori wir.
Netflix i show'r hits, de, dyna oedd, de.
Wel, mae'n eitha big publicity stunt.
Yndi.
God.
Ti eisiau deud am Just Stop Oil?
Oh, Just Stop Oil. So mi'n gweud hyn. So mam a dad wedi mynd i Llundain wrth ysdweth dda.
Reit.
A wnaethon nhw fynd i weld exhibition Van Gogh yn National Portrait Gallery, National Gallery. A gath i'n decs gyda nhw'n gweud, bloody Stop Oil! Dyn ni wedi bod yn y cyw am ages yn aros i fy mewn achos mae Stop Oil. A ni fel, wow, oce, okay, faint o'ch chi wedi bod yn y cyw? Wel, oedden ni fod mewn yn 6 o gloch. 8 minutes past 6. And you're like, okay. So chi di bod yn y cyw am 8 munud. Okay. A wedyn fel, mae hwn yn ridiculous. 8 munud wedi. Well, okay, mae'n all right, mam. Literally, hanner awr ddiwedd arall. Dyn ni mewn. Ond dyn ni'n yn hapus am y peth. A fi a Anne Chwaer i'n neud hwyl am i pen nhw. Just fel, pam chi, beth sy'n ymlaen? Just a boil yn helpu ni a ein plant ni i tri a cael bywyd byd gwell. So I'm blurry poeni.
Boomers, yn ymhaenu nhw.
Funny. Ond, o'n i'n meddwl bod e'n eitha diddorol bod dwy fenyw arall oedd wedi taflu sŵp dros painting, Van Gogh wedi cael 4 mlynedd o garchar ar ôl wneud hynna. Hugh Edwards wedi cael llai o got. Llai o gos. Dwi ddim yn y carchar o gwbl. A mae wedi cael ei ffeindio neuog o beth nath e, which was not nice. Sy'n ni'n gweud lot yn waith o taflu sŵp ar Van Gogh. Nes i weid hyn ar Instagram a nath rhywun actually message fi'n gweud, actually, mae fe hefyd am ei cerdded am ei gymuned ar yr M5 a creu huge disaster o cae un o drafferth mwyaf prysur. Prydain lawr. So nid just yr painting gath nhw'r 4 mlynedd na amdano, ond dal, fi'n meddwl bod yn insane.
Be sy'n ddychrynllyd yma'n hyn ydy mae'n hawliau ni i protestio yn prysur ddiflannu, ac be maen nhw'n neud ydy trio'n dychryn ni rhag, maen nhw'n gwneud esiampol o'r bobl yma, sydd, fel ti'n dweud, yn protestio ar lles y byd, ar lles y genedlaeth nesa, achos da ni gyd just walking into the...
Into the fire.
Be nai weid.
Frodo. Hello, Master Frodo. Mean the fire. Sorry. Be nai weid yw, ma Just Stop Oil yn eitha divisive yn y ffyrdd maen nhw'n neud pethau. So, maen nhw'n cael awr traffyr sydd ddim meddwl bod pobl ddim yn gallu mynd i'r ysbyty, mae pobl ddim yn gallu mynd i'w fel cancer treatments, ddim yn gallu gweld teulu, mae fe'n ddim yn gallu mynd i'r gwaith y pethau. So, achos nes i gael chat gyda un o'n grandawyr ni, hello, amdan o hyn, a be oedd hi'n gweud oedd bod, oedd ni'n trafod, a mae rhaid sŵp, yn erbyn, taflu sŵp ar llun Van Gogh sy'n dan...
Ie, oedd gen o'n y perspectives.
Mae hwnna'n wahanol iawn i... Mae hwnna yn teimlo fel bod e'n punisio yr elite. Ble mae sort of, pethau arall maen nhw'n wneud, weithiau'n teimlo fel... pobl cyffredin sydd yn talu'r pris am eu protest nhw. Wedyn ochr arall y geiniog o hwnna, wrth gwrs, yw... Dwi ti ddim yn mynd i gael protest effeithiol. Wel, wyt ti'n gallu cael protest effeithiol heb civil disobedience? Os ti'n gwneud civil disobedience, os rhaid i fod ond yn erbyn y pobl sydd yn gallu newid pethau, neu wyt ti eisiau gwneud i bawb fynd yn ddigon crac i sylweddoli beth ti'n gwneud y codi ymwybyddiaeth. So mae'n sgwrs ddiddorol i'w gael, fi'n credu.
Yndi, a pwynt arall swn i ddweud ydy, y rheswm dwi'n cymryd bod nhw ar y drafford ydy achos... be mae'r drafford yn gynrychioli. Dwi'n bod o ran fossil fuels, tanwydd fossil. Ac wedyn, hefyd, i'w neges nhw wedi, hwn ydy'r peth sydd yn mynd i... Dwi'n eisiau mynd ar hyd i brest, ond... Hwn ydy'r peth sydd yn mynd i... hwn ydy'r peth mwyaf fydd yn digwydd yn hanes yn cenedlaeth ni.
Hanes ein...
Kenneth, yeah.
Species.
Yr oes, yeah, yn ollol.
Species.
Anyway, gossip, gossip, nôl y gossip. Mae'n ma lifogydd yn digwydd, mae'n lifogydd yn gweld yn de unol dyreitha, sydd wedi just golchi trefi ffwr. Mae o'n anhygol. And anyway, so just er mwyn rhoi ochr arall y geiniog, dyna beth maen nhw'n trio ddeud ydy, yndi mae'n achosi, mae'n achosi, fel ti'n deud, tha, disturbances a mae'n achosi trafferth.
I bobl cyffredin.
Yndi bobl cyffredin.
Ti ddim efo lot, ti ddim efo pwer.
Ond maen nhw'n deud, mae bobl yn mynd i farw, be, i pwynt nhw wedi clywed rhywun yn deud hyn ar newyddion, un o'r cynrychiolwyr nhw'n deud, mae pobl yn mynd i farw o hwn, felly dyna pan maen nhw'n deud bod o wertho, ydy mae miloedd ar filoedd o bobl yn mynd i farw o hyn. Os nad
miliwn. Ond hefyd, mae lot ohonyn ma nhw'n dod o gefndir eitha privileged. So maen nhw yn gallu gwneud hynna, a ddim falle, I don't know. Mae lot o... Mae fe'n teimlo fel weithiau. Wel, drwych ydy ar y suffragettes, dyna beth nethon nhw'n wneud. Nethon nhw'n wneud civil disobedience mewn ffordd oedd yn disruptive i bawb. Ond, oedd nhw hefyd yn targetio y pobl oedd yn actually gallu newid pethau yn uniongyrchol. Fel y suffragettes, oedd nhw yn protestio a wneud civil disobedience mewn ffordd oedd nhw'n... Ac oedd nhw'n fel explodio postbox o pethau. So, mae fe'n rhywbeth i drafod.
Yndi. A fel ti'n deud, yr canran fach iawn o'r bobl sydd efo'r pŵer a'r pres sydd yn, wel, yn benna gyfrifol am, wel, sydd mae'r byd, mae'r rhedeg, a dibyniaeth ni ar danwydd.
Politicians, tod,
billionaires.
Ar yr un pryd, ie, billionaires, Amazon, tod, pobl eraill, allegedly.
Mae pobl eraill hefyd sydd yn involved.
Ond, tyd, mae, yeah, so, yeah. Beth am ni symud mlaen o end of the world, shall we?
Yeah, i gossip.
Gossip.
Ti'n dweud gossip i fi?
Sa'n i'n gossip i ti.
Gossip. Mae Mari, di roed un nodyn lawr ar yr rhestr ni, a dwi'n mwyn gwybod, tyd, mae'n Mari fi de'n rhannu tudalen notes ar yn iPhones.
Ac, notes!
So, pan mae Mari'n teipio, dwi'n gallu gweld hi'n teipio fo, a mae di sgwennu goss rhywun, a mae hi'n di ddeud pwy yw'n.
Yes, i voice note. Oi, neu heddi. Os yna'n cofio, mae dynod yn trwy'n un. Gan rhywun, let's just say, a music insider, neu rhywun sy'n nabod rhywun sydd yn y music industry.
Oh my gosh, okay.
And apparently, ar ôl yr holl, achos oedden nhw'n gwrando ar y podlediad wrth ystwetha, a wnaethon nhw glywed am yr holl PDD stuff yma, ie? Sydd stal pethau'n dod allan yn wild amdano fe. Ewch ar TikTok, mae'n lush. Mae'n nuts.
Mae'n lush.
Mae'n lush? Human trafficking. Na, dwi ddim yn lush. Mae'n nuts. Anyway. A nath yna weid, apparently, allegedly, allegedly, allegedly.
Dwi'n lyfio, mae'n i ddeud yn eto'r gwaith.
Mae yna un artist, neu, well, couple, sydd yn rhedeg y music industry, i'r pwynt ble, os dyn nhw ddim yn cael eu diolch mewn award ceremony, you're done.
Callia.
Drycha di ar pawb sydd wedi ennill fel album of the year neu rhywbeth yn ddiweddar. Dros y blynyddo fel yr 20 mlynedd diwetha. Pwy maen nhw'n diolch?
Beyoncé.
Beyoncé.
Pam bod ti wedi ennill album of the year ta?
Well, I don't know.
Spoiler theory'n sydd
fynd. Pa'n shush now. And apparently, he hefyd, allegedly, sydd tu ôl i Lizzo's downfall.
Wel, eisiau hwnna, dwi wedi clywed am hynna.
Wel, na fe te.
Ba Lizzo mynd ar hi, ba blocwaid.
A nes i weld i'n mad heddi, ddo. Achos ar ôl i fi, canol allegedly, ar ôl i fi allegedly gael voice note, allegedly, nes i fynd ar TikTok, obviously. A mae na un peth arall oedd rhywun yn gweud fel, oedd Kanye West. Ti'n pan nath e stopio Taylor Swift?
Ie. Yeah.
Oedd achos to save her from the wrath of Beyoncé.
Na.
Wel, ysdi hwnna. Apparently, maen nhw'n rhedeg popeth behind the scenes. A fel, os ydy ddim yn diolch iddi hun o pay her dues, you're done.
Be? Oh, my gosh. Nes i weld i'n trefnu...
Mae'r anna honno fi meddwl, powerful black woman. Mae pobl people want to see her downfall ac eisiau ddi hi fod yn... Ti'n byd fi'n meddwl?
Yeah, is... Mae'r ffaith bod i... Dyna pam, y peth cyntaf swn i ddweud ydy. Petai hi... O, nes i gwneud mwy ddim... bach asma fe hon. Dwi'n mwyn gallu ddweud eto. Wii!
Y reswm dwi'n meddwl... Wii!
Y reswm dwi syth bein yn meddwl... I call... Chydi bach o...
BS.
BS. A chydi bach o racism yma. Ydy... Dydy hi ddim wedi ennill album o ddir yn y Grammys, sef y whopper fwyaf
yeah.
wedi ennill o ran, os ti'n coelio, mae'n gwopra felly, yn y diwydiant cerddoriaeth. Ag pwy sydd ar y panel yna, ond fel arfer, criw o bobl wynd yn o'n dda, hyn.
Yeah.
Fath ar Oscars, dda.
Yeah.
Dynion gwyn stres, hyn.
Well, fi just yn pasio'r gos, guys. Fi ddim yn mynd i roi unrhyw farn arno fe yn y byd. Fi just yma. Fi just yn fesel i chi.
Dwi yn lyfio fo. Mae'n neud i fi feddwl, achos ti'n hollol gywir, mae pawb yn camol Beyonce.
Mae gan y person yma lyncs i the music industry.
Oh my gosh.
A nid just yr SGM.
Oh my god, SGM.
SRG. SRG! SGM! SRG sy'n rock Cymraeg.
Ti'n gweld y mîm neu efo'r pethau maths rhwng Gwyneb a ddynes a mynd... Fi'n mynd SMG. Be nes i ddweud? SGM?
SRG?
SGM?
SGM.
SGM?
Na, dim SGM. Na, wedi sy'n rhywbeth arall. O, wel, sy'n rock Cymraeg yn ei meddwl.
SRG?
SRG. Be nes i ddweud? SGM?
Wel, mae hwnna yn delicious.
No.
Mae hwnna yn delicious gos. Ac... Mi gawn i wybod cymryd, dwi jyst eisiau gwybod pryd bod pryd mae'r holl newyddion am achos P. Diddy wedi dod allan. Achos dwi wedi gweld...
Pa mae'r achos yn digwydd yn y fe?
Dwi wedi gweld un o'r...
The trial.
Ie, dwi wedi gweld un o'r cyfreithwyr yn datgan o thas yma bod nifer o bobl yn cael eu henwi ac bod achosion eraill yn cael eu adeiladu rŵan yn erbyn bobl eraill sydd wedi cael eu gweld yn y fideos yma sydd yn linked. Ac mae'n ddegau ar ddegau ar ddegau o victims sydd wedi dod ymlaen, dioddefwyr sydd wedi dod ymlaen ac wedi ceiddo'r pobl yma.
Oh,
mae'n dystiolaeth ni herbyn nhw. Felly, ie, ach fi.
Ach, gross.
Gross.
Bydd arall sy'n gross othos yma, oedd Kemi Badenoch yn gweud bod statutory maternity pay yn excessive. Basically, mae hi wedi, hefyd wedi completely backtrackio nawr. Gweud, oh, no, I didn't say it was, actually. Oh. Mae hi wedi basically gweud bod maternity yn out of control. Mae e just an internalised, mae'n teimlo fel internalised misogyny o fel dylai menywod, actually, ddim cael ei talu. Because it's free labour. Mae bod, mae edrych ar ôl plant a ddim gweithio, ddim yn ddim gweithio. Mae'n gwaith hollol wahanol sydd yn cael ei wneud am ddim.
Ac maen nhw'n dweud bod efo'r un stress level a brain surgeon.
Ydy, ydy, and I believe it.
Yn wyddonol, yn wyddonol.
Ti'n mwyn, ie. So, a fi'n gwybod bod na reso, bod na thinking behind it o fo, wel chi...
Waw, mae'n uchel.
OK, count down, let's see.
Count down, 15 minutes.
Barry, let's see. A fi'n deall bod na reso mag tu ôl ddefa bod Wel, chi na penderfynu gael plant. Ond ar yr un pryd, mae'r byrdwn o edrych ar ôl plant gan amla yn cael ei roed ar menywod. A dyna pam mae menywod yn cael ei dal nôl yn y byd, yn y safle gwaith, yn y byd, well, yn unrhyw le. A mae'n really piso fi off pan mae pethau fel un yn cael ei sôn am a bod yn just yn hollol swept away fel, oh god, maternity pay, neu, oh god, well, you know, you decide to have kids, so you can bloody pay for it. Correct. Nes i, fel, I feel personally attacked. Achos dwi'n cael, I don't have no shame, fi'n cael maternity o'r Llywodraeth achos bod fi'n self-employed, achos bod fi wedi talu national insurance ers bod fi wedi dechrau gweithio. Felly fi'n teimlo fel bod yn personal attack. Fi'n gweithio constantly. Fi byth ddim yn gweithio pan fi efo'r plant. Anyway.
A hefyd, pwy sy'n mynd i fod yn gwarchod ni pan dyn ni'n hyn, da? Mae ddigon hawdd i ni gyd eistedd fan hyn mynd, well, mae hyn yn stupid a bla bla bla. Pan fyddwn ni'n mynd cartre yn bobl, neu pan fyddwn ni'n mynd yn hen ac angen help, y genedlaeth nesaf sy'n mynd i fod yn gwarchod amdano ni. A felly, ie, fedrwn ni...
Ie, investment yma.
Ac hefyd, ti'n sbio ar gwledydd, rhai gwledydd ar y cyfandir yn Ewrop a falle, ac yn yr dwyrain yn Asia. Ac mae gofal nhw o rieni newydd yn anhygoel i gymaru fo ni. So, den...
Drycha di ar Norwy, drycha di ar... Edrych ti ar lot o European countries sydd yn rhoi blwyddyn o maternity fully paid.
Yeah.
Mae'n dechrau mynd y well. Fi'n meddwl bod yna cwmnïau unigol yn newid pethau yn y wlad yma. Ond all in all, wnaeth o shit.
Ie, yeah, Kemi Beidenoc ydy un o'r ymgweiswyr ar gyfer arweinwyr y blaid geidwadol ynda.
Horrible woman. Horrible woman.
Oedd yr gynhadledd yr wythnos yma lle oedd yr arweinwyr i gyd yn...
Rhoi achos ymlaen.
Ie, rhoi di araith yn deg yn deud beth nhw'n wedi wneud petawn nhw'n cael i'w pleidleisio fel arweinwyr. Ie, beth ydi fyr iawn yn cael ei deud.
Anti-woke. Ond fel mae hi'n hynod o transphobic hefyd.
Afiach. A glwys i beth oedd Liz Truss i ddeud.
Oh my god, Liz.
Dwi'n arall eirian ofnadwy hwn.
Come on, Liz.
Mae'r underground transgender mafia oedd yn gyfrifol.
Oh my god.
A mae downfall hi fel prif weinidog.
Mae'n gwybod fel like 1%.
Yndi. As in, mae'n just yn afiach.
1% o bobl sydd yn trans. A mae fel, mae hi'n gone off.
Oh my gosh, nes i ar y fideo i Mari'n da. O Liz Truss yn gadael y cynadledd ceidwadol. Ac mae gohebydd o Sky News yn ei dilyn hi ac yn gofyn cwestiynau iddi drwy'r ffoer. Ac mae gwyneb hi, tra bod hi'n cerdded ac yn trio brysio ffwrdd o'r gohebydd yma, di rewi ar wen hollol, hollol
goofy,
wallo.
Goofy. Mae hi mor goofy. Ti'n gofyn pan hi'n dweud, I have been to China and I've opened some new pork markets. Gwneud ychydig really hapus gyda hi'n.
Oh my god,
funny. Rhywbeth fel 30% of our cheese is imported. That is a disgrace.
Pause. Ti'n gallu deud ar ei autoprompter hi bod o'n deud pause for applause a syneb yn neud yn byd. Oedden nhw'n gofio deud bod nhw wedi plantio yn y gynnu lleidfa i glapio ar y darnau yna.
Stupid, another stupid person.
Oh, yes, God.
Mae'n idiot o gwmpas yn osa.
Oes wir, yr argen anol. Ond, rhywbeth nath fy nghyffroi i'n wirion bos rwy'n ostwythau, Mari. RuPaul's Drag Race UK. Nath cyfres chwech o'r gangen UK yn nath i ddod allan nos Wener drwytha. Ac, oh, o'n e ddwy fren hines o Gymru, dyn ni wedi siarad amdano benod drwytha, Actavia a Marmalade ar y rhaglen. Ac mae rai fi ddeud, dwi'n mor falch o'r ddwy cwyn am gynrychioli Cymru. Mor dda.
Mor dda. A, achos nath nhw'n wneud fel talent show, a oedd y ddwy ohonyn nhw'n wych. A wedyn nath nhw'n wneud runway, oedd fel, fel your hometown, neu ble chi'n dod, cynrychioli ble chi'n dod. A nath Marmalade o'r allan wedi gwisgo fel Fari Lloyd. Gyda
oh.
Fel veil amazing, pen wisg mewn siap penglog. A oedd hi'n edrych yn insanely dda.
Anhygoel.
A nath Actavia ddod allan fel ddrau goch.
Yn stompio.
Drag, ddrau goch.
Drag.
Ie, yeah, diolch.
Ac oedd clywed Actavia yn defnyddio cymaint o Gymraeg ar y rhaglen. Oh. Achos fel ddudodd Actavia yn ei fideo hi ar y rhaglen hyd i'r Brenhines Drag gynta ar y rhaglen sy'n siarad Cymraeg yn rhugl ynda. A oedd clywed hi'n defnyddio, achos o'n i'n meddwl, sgwn i faint o Gymraeg, nawdd wneud y cynhyrchwyr plus Actavia roed yn efo. Dyma Actavia'n cyrraedd yr gysyrliaeth, cyrraedd ystafell y workroom maen nhw'n golygu, a dyma'n deud, di'r slags ma, mae'n gwybod ma.
Di'r
slags ma, mae'n gwybod beth. Di'r
slags ma, mae'n gwybod beth sy'n dod
amdanyn nhw. A wedyn yn yr talent show nath i ddawnsio. O'n i'n gwybod bod Actavia yn gallu ddawnsio.
Oedd hi'n amei, ond gallu ddawnsio, ond mewn ffordd yn completely hi.
Ie.
Oedd hi'n amazing, really amazing i watch.
Wel, dyma pan dos ych chi gysadlu'n Steddfod yr Urdd. Gafodd hi ddechrau ar lwyfannau Steddfod yr Urdd yn curo yr ddawnsio unigol. Olwch.
Na ni!
Plug i'r erdd yma, ne?
Drwchan a hi rwan!
Gorwch eich plant i sefydl yr erdd a gwrwch un diwrnod fy nhw ar RuPaul's Drag Race cyfres 74.
Bydd na definitely, I'll still be going. RuPaul wheeled out. Just i ffenni fel y tank. Dwi'n y tanks na yn y Simpsons i dalen efo pen a dalen siarad.
Fatha Frankie Valli, ti wedi gweld clips yn
oh
yma ar TikTok?
Oh my god, nes i ddanfod nhw i ti. Guys, ach ti'n wedi gweld e? Frankie Valli'n dod allan i wneud fel concert. Mae'n dod allan, mae'n dal microphone. Mae'n edrych fel... Mae'n edrych fel bod rhywun wedi roed, wedi wheeled his dead corpse out. A fel efo animatronics yn neud... Mae fe'n... Dwi ddim yn blinko.
O, dydy'r animatronics y ceg ddim yn gweithio, achos mae
just yn agor...
Just yn agor
2 centimetr.
A'r llais mawr mewn dod allan drwy'r speakers. OK.
God, drian a fe.
A mae tyfodd y bobl eraill sy'n canu tu ôl fo yn canu'r rhan eraill. Mae nhw jyst yn gwenu efo'r tha, just cariwch ymlaen, mae bob dim yn iawn.
Mae'n insane.
Pwy oedd o'n un o'r rhan yno eto? Rats pack
Frankie Valli's on the... Frankie Valli on the... Four tops. Frankie Valli and... Na, no, Frankie Valli and Frankie Valli.
Oedd o'n rhan o'r griw yn nhw'n canu?
Jersey Boys.
Ie, yeah, oedd o'n un o'r Jersey Boys? O,
oedd o'n un o'r Jersey
Boys. Jersey Boys oedd o.
Jersey Boys, dyma rhan.
Jersey Boys, ie. Ond nôl i Drag
Race. Ond, mae'n rhaid i weid, oedd yr lefel o Queen sydd ganddo ni yr gyfres yma o RuPaul's Drag Race yn uchel iawn dwi'n...
O, Wheeze arall yna fi.
Weep! Oedd y Wheeze yna yn protest Wheeze. Oedd ti'n angen ti'n
ac eto...
Oh!
O, mae di... Pan dwi eisiau fe ddigwydd, mae ddigwydd. Na, dwi'n cytuno efo chdi. O'n i yn meddwl bod yr... Achos oedd dim 90... So, yn y bennod gynta, da y ddigwyddiad, prif ddigwyddiad o'na, o gafon ni talent show, ac wedyn gafon ni rynwau lle oedd y Queens di gorau creu gwisg oedd yn cynrychioli i'w cartre nhw. A o'n i'n meddwl bod yr cabaret show, achos oedd dim ond 90 eiliad yr un oedd nhw'n cael, o'n i'n meddwl bod, o'n i'n meddwl bod lot fawr nhw yn yr cabaret yn wan iawn.
Wel...
Octavian wych.
Oedd. Lefois.
Lefois. Fantastic. Caru Lefois. O'n i'n meddwl bod...
o'n i'n hoffi Zahaira, oedd yn gweud, enter the void with me. Like, oedd hi'n amazing.
Dwi'n licio Lil Phil. Dwi'n dod i'n nabod i enw nhw'n iawn eto.
Lil oedd yr un y nightmare scenario fel oedd hi fel yn rhoi make-up mlaen yn gloi, gorfod bod yn clawn y bach yn wacky. Mae RuPaul yn caru reina.
Dyna, o'n i gwylio rhaglen edda, efo Fion Medi eto, Danny Round the Round, ac doedd hi ddim wedi gwylio fo'r blaen, so ddi'n edrych ymlaen. Achos bod ni wedi gwylio'r gyfres droion, dyn ni'n dallt dwan pam bod... Lle iddi hi, oedd o'n ddifur gwylio fo rhywun sydd ddim yn gwylio fo'n aml, achos oedd hi'n deud, mae hwn yn ymddangos yn wan iawn. Ac o'n i'n gorau deud, achos oedd RuPaul yn deud ar yr enwau arthyn nhw, you're stupid, aren't you? Ac oedd Fion yma yn deud, o, ti'n ymwneud eisiau? O, na, na, mae i RuPaul, mae hyn yn rhywbeth ofnadwy o dda.
Mae hwnna'n compliment.
Compliment mawr, yndi.
O'n i'n fel, oh god, achos mae fe bron yn eitha predictable nawr bod ti'n mynd i gael rhywun sy'n mynd i fod yn quote-unquote wacky yn yr talent show. A i fi, mae fe'n really contrived nawr. Ond beth nath i wneud yn ffain, ond i ddim yn meddwl, nath i ddim wneud i fi feddwl yn wahanol am unrhyw beth, nath i ddim wneud i fi, nath i ddim symud fi o gwbl. So o'n i bach fel, oce.
Ie, o'n i'n meddwl dysa Octavia wedi bod yn y top.
A fi.
O'n i'n meddwl y bysa hi bendant wedi bod yn y top ar ôl y
dawnsio. Pwy yn y top? Hi a...
Ar Anthrax a Lefois. Cer Anthrax.
Pam sy ti ddim yn rhoi... Achos ys i textio ti am hwn. So un o hoff gyneuon fi yn y byd yw golf rap. Yn i la 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 la. Fi'n caru golf rap anyway. Mae'r gan yna'n un o'r cyneuon mwyaf sexy yn y byd. A nethon nhw rhoi lip sync shit i ni, sori, ar gyfer y gan yna. Ti ddim yn rhoi Octavia, ar ôl ni weld hi yn dawnsio i ars off, pam bys ti ddim yn... Just give her the... Achos oedd nhw'n neud lip-sync a oedd y ddau yn illydd yn ennill, yn hytrach na'r ddau, fel arfer, y ddau sy'n y gweilod sydd yn lip-syncing for the lives ac yn gadael. Y tro yma, ond oedd nhw'n benderfynu ddim yn adre, mae'r ddau yn illydd yn mynd i fod yn lip-syncio. So, ond na ddim really any stakes.
Na,
gwybod,
lle give us the lip-sync de, rhowch rhywun sy'n gallu
dansio. Rhowch rhywun da i ni.
Gorffennwch y benod gynta, sydd ddim efo elimination, efo ifflon o lip-sync te.
Ie, a oedd yn really disappointing.
Oedd yn ddewis odd. O, oh, diawn.
Anna, Anna, oh my god, achos mae'n, we need ooh la 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 voix. Oh, she was trying to make it happen.
O, oh,
Wasn't
gredirles.
happening though.
Na.
Soz.
Nath yr un o'r ddwy.
Na.
So,
Hefyd, nes i weld
sorry.
rhywbeth eitha diddorol ar TikTok. A oedd yn queen o Loegr yn siarad am dan o fe. A nath i weid am Lyfwa, nath i ddod allan wedi gwisgo fel admiral yn dod. Ti'n cofio?
Do.
Fel, a nath i weid, nath i ddod chwarae clip o Michelle Visage yn gweud, it was really great. Yes, na, beth ydw i weid? It's a really good outfit, even though it's a bit panto. A nath i weid, even though is what I have an issue with.
Yeah.
Achos pam y panto, the version UK o ratchet drag, neu fel crafty, mae fe yn nawddoglyd. Shut up, shut up,
hello,
mae'n
Bruce.
Oh my god, hello. Mae'n nawddoglyd i ein diwylliant ni
Ynddi.
Fel pobl Prydeinig. Achos mae panto yn big, huge thing. Ac yn huge thing i drag hefyd yn y wlad yma. So ni'n meddwl bod hwnna yn bwynt diddorol iawn. A fi'n cytuno. Fi'n cytuno. Just achos bod y ddim yn ffitio o fewn beth mae RuPaul a Michelle Visage a RuPaul's Drag Race eisiau i drag fod. Ac yn really, really trio neud iddo fe fod.
Yeah.
Bydd ddim yn gallu methu bod yn rhywbeth sydd yn hen ffasiwn, a ti'n methu bod yn rhywbeth sydd yn mynd ti allan i'r bocs ar wahân bod e, be mae RuPaul eisiau ti mynd allan i'r bocs efo.
Fel ti'n deud, mae drag Prydeinig yn wahanol iawn i drag Americanaidd ydy.
Indi.
Felly,
Indi.
Os da chi'n dod, dwi'n casau dweud i'r gwledydd yma i wneud y gystadleuaeth yna, mae'n eich i barchu'r diwylliant hefyd sy'n dod efo fo.
Cytuno. Fi'n cofio pwy na ddweud e, ond mae da fi un quote nes i rili really fwynhau ar y dechrau. Fi'n cofio pwy na ddweud e ddo. I am incredible, I am beautiful, I am humble.
Oh, no, really.
That was my favourite.
O'n i'n joio hwnna. Da ni rwan yn symud ymlaen, a dwi hefyd yn linkio nôl i RuPaul's Drag Race i submissions y gwrandawyr. A mae'n lot, dwi'n dod o syma, so mae'n rhaid i fynd drwy ddyn nhw'n sydyn, oce?
Oh, shit.
Trwy drwy ddyn nhw gyd.
Go, let's go.
Pam nad ydyw Catching Feelings ar Drag Race? Catching Feelings?
Catrin, pam ti ddim ar Drag Race?
Wel, dwi'n meddwl bod, o beth dwi wedi glywed, oedd Elisa Jones, a.k.a. Catching Feelings, ar heno, yn ddiweddar, ac nath nhw ddeud bod nhw eisiau bod ar Drag Race. So, dewch chi ni ddechrau yr campaign fan hyn. Catching Feelings i fod ar
Catching
Drag Race byddwn nesaf,
please. Catching Feelings.
Yn wych.
Mae mam fi'n caru hi, achos pan nes i weid wrth hi, mae yna drag queen yn y Catching Feelings, a di fi'n, yr un enw a fi.
Wedi ysbrydoli gan Catherine Beard. Seth Cohen, dyn ni wedi cyfro. Bottle caps sydd nawr jyst yn styc i'r diod. Dylsyn e fod... Coeddiad ydi bod?
Nes i ni lyfio hynny yna. Dylsyn bod yn coeddiad? Pa mae hwn digwydd i fi?
Er bod yn annoying pan ti'n trio yfed, dwi yn dalt eto...
Mae'n ddang
i'r blaned.
God, ti'n eitha preachy am y blaned ffys yma, Meilir.
Wel, gosh. Oh!
Oh, fuck off.
Gosh, da ni wedi siarad yn dros awr yn barod. Oce.
Okay. God, oce. Okay.
Er mae'r boen, dyn nhw... Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, ond... X, y pethau bach silly sy'n eich i fynd yw am bobl. Oh my gosh, oce, okay, tyda ic i fi.
Crocs.
Be?
Crocs.
O'n i'n meddwl beth i'n meddwl allo. O'n i'n meddwl, sorry Mari, mae'n gwneud di llawn o'n enw.
I've made some big changes in my life.
Crocs.
Crocs. Tried.
Be di ic? Ic gen i fi.
A ti'n pan pobl efo fel...
Spit yn ochr i ceg.
Rai gwyn. O.
O na, clir yn y blid. O my gosh. Ti'n pa be? Gawn ni safio hwnna sotho sesach, dwi eisiau meddwl am hwn.
Oce, okay. Wel fi di meddwl am tri yn barod.
Do, dwi'n slo. Fel o'n i efo ffeindio enwaith os wytha. Be nath chi ddim clywed yn y benod ydy? A dda ni... Nes i ar y torri gymaint o amser aros, o'n i'n ffeindio'r enwau ar gyfer The Muir Beauty Mindful. Gymaint o amser. Ac oedden ni wedi meddwl am enwau bob dynion mindful o beth llyfyd. Nes
i dorri hwnna mas, a fi sedi gwrando hwnna, sori.
O, mor boring. Ond dwi'n meddwl, gan bod ni'n sôn amdano fo, gyda Rodri Owen y teitl ar ran y dynion i gyd. Very cutesy, very mindful,
Lovely,
very
very
demure.
mindful, very demure.
Be ti'n feddwl am bobl sy'n addurno tai full on ar gyfer yr hydref, efo pumpenni a sgerbydau ac felly fel e. Reit
Live
Americanaidd yn
your
dydy.
life. Live your
Live your
life.
life.
Live your life,
Well,
get it, honey.
well,
Live your life. To be, os bys y da fi'r amser yn yr inclination, sy'n ni'n neud e.
well. As gynnau
Achos
pres.
bi'n aru'r hydref,
O,
Maynard.
hwnna'n oediad bach dramatig iawn o fan y Mari.
Achos fi'n caru fe gyment. Yr y cwrt arna, yr y cwrt arna, yr y sgarff arna, yr y tân, yr y gres mlaen. Mae'r nosweithi'n cael
Cai amdanat.
mewn.
Dim diolch.
Pwmpenni.
Ti'n bod o'n i'n meddwl yn y car heddiw pryd
Dim
i'n... O,
diolch.
dim diolch. Fy hoff amser
Oh.
i'n de, ydy diwedd y gwanwyn. AKA fy mhenblwyddi, Ebrill, fel ni'n barod.
Wel, na fe, a.k.a. mae'n boeth. Na, dim diolch.
Ie, mae'r haf eto... Mae'r haf
Na.
wedi... Mae'r haf eto i ddod. Da ni... Sgan fi ddim amser i'r
Oh,
nosweithiau tywyll
ti
ma.
just, so ti just ddim licio bod yn cosy. Yeah, I get it. Ti'n mynd
Na,
bod
dwi
yn
eisiau bod yn
cosy.
boeth
Na,
allan o'r
na.
tŷ.
Na, ti'n weird. Okay, ti'n weird. Ti just ddim yn licio bod yn cosy. Fine, okay. Okay, yeah, fi sy'n weird. Okay, Meilir. Yeah.
Na,
Yeah,
dwi ddim yn licio bod yn
fi sy'n
cosi.
weird.
Na, chdi cael ecs yma. Mae'n rhoi ni yn y gaeaf,
Oh,
a dwi'n
honey.
asosiaid efo, efo croen weepy ecs yma, na chdi ec afiach. So drwy'r ha
Wa,
gaeaf, dwi'n
wa,
gyrraedd...
wa. Mae dy fi ex yma. Get over yourself.
Ag asma fi, dwi'n mynd allan i'r aer oer, ac mae o'n taro'n ecs yma fi. So na
Na bet
chdi.
ti'n cael hay fever?
Yn dyw hefyd. Ond mwyll gen i hay fever yn asma. Lle gymryd tablet sy'n para diwrnod cyfau fi am hay fever.
Na, na, ti'n wrong.
Yn ola,
Oh,
wyt
her...
ti
oh.
wedi gweld y clips o Mw Deng?
Na. If
Oh
you have an hippo thing,
my god! Ie, babi mae hippo! Oh my gosh,
dwi
mae
ddim
mor
wedi gweld
cute!
e.
Felly, yn bennaf ar TikTok mae'r clips yma. Mae hefyd, dwi'n siŵr os ydych chi'n rhoi fewn yn Instagram ddeitho fyny. Mae'n sŵ, dwi'n meddwl yn ei asia mae'r Mae Mw Deng, ond mae o mor cute, babi bach pepo. A mae ofalwr o yn bech o prefocio fo weithiau. A ti o cyfan
Beth?
glistio fo. Dim yn gas, jyst o cosi fo a chwarae fo.
Sure, sounds legit.
A mae'r hippo bach, mae o'n cael baths. A mae jyst... A
Oh.
dwi'n meddwl bod o'n di codi lot o bres i'r zoo. Neu i'r warchodfa. Felly, ewch i chwilio am Mw Deng.
Okay.
Mw Deng.
Mudeng.
Mwdeng. Mae
Mae fi'n
mor
diodch am Mudeng.
cute!
Mae'n swnio'n cute. Okay, na
Os ti'n
gynnau
siwr bod i
gael...
godi di galon, ddim ni...
Yeah, 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 yeah,
Ie,
yeah, yeah,
es
yeah,
i lawr
yeah, yeah,
fatha.
yeah, 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 yeah,
Es i lawr rapid ôl yn gwylio Mwdeng, oedd yn mor cute.
Mudeng.
Mwdeng bach.
Guys, fi'n mynd i weld mail yr prythas yma.
Wales!
Bi'n mynd i Bala,
Na gwyt.
more specifically, Llanuwchllyn.
Mae'n lyn mwy o naturiol Cymru rhwng dda ni a'r bala,
God,
cofio.
all right, mwy o naturiol Cymru, lot. Sybydd ar
Wel,
hyn.
ie.
Os e, ond pan fi'n sgwennu llythyr i ti, fel fi'n neud ar noson o hydref, fi'n gweud bala.
Ie, bala
Yn
di'r
eithaf
dref
bala.
agosa. Fyda sa ti'n
Yn
bord,
eithaf
sa ti'n
bala.
Aberystwyth ar ôl
Na,
Aberystwyth
sy'n ti
bord.
ddim, sy'n ti rai bordd.
Neu si pan eisiau sgwennu llythyr i ti?
Wel, nath y gyrraedd hwn yn hwyr. Na pan nath y gyrraedd mor hwyr.
Pan bach bod yn mynd fai Aberystwyth?
Falle,
Wel, os ei di
fi...
forin de, o Aberystwyth, fai a bala, ti'n adio i gymunid i ddod y siwrna.
Okay. Oh, whoa. Easy for you to say. Adag-adagio, adag-adagio,
Agadag.
adag-adagio, adag-adagio.
Felly, dwi'n mynd i siarad mwy fe chdi, Mari. Da ni'n mynd i orffen hon o fan hyn rwan.
Adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag-adag- Chi'n teimlo'r oer fel na. Beth ydych chi'n rhoi gres mlaen?
Da ni yn cael drws.
Rowch eich siôl o'ch amgylch chi. A gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon ola pan ydych chi'n gadael, achos mae'n amser cael siop am un wythnos arall. Tan yr wythnos nesa, dilynwch ni ar Cymdeithas Cymdeithasol ar Instagram. O! Oh! A lawnsiad ein Facebook page gan Meilir.
Mae yna lwyth o bobl. Pam bod ni wedi cysylltu fe i Facebook o
I
blaen.
fod yn dig, fy nes i invitio pawb ar fy friends list. Rhei pobl, fi ddim yn gwybod pwy nhw, ond maen nhw wedi
sorry.
Joinio. Yeah, sorry guys. Mae gennau fel 600 person. Mae yna un person ar yna. Nes i mynd yn ffrind ar ffrinds. Nes i ddod yn ffrindig gyda nhw ar y tren i Hull un tro. Do you know what I mean? Like, who are these
Cute.
People? Mae gennau boi oedd yn boi Polish oedd ar fy gweithio yn hub o fy Nghaerdydd. Mae e di licio ni. So I mean, you know.
Gwych. Wel, unrhyw interaction yn helpu ni, dydy Mari. I barhau i fwydro
Sorry.
A siarad siop. Felly...
Pai y drws nawr.
Oedd y gwrandawyr hanner ffordd allan y drws, a ti wedi dal nhw i siarad.
Sorry, guys, sorry, mi'n gwybod ma'n oer fe, dyna fe. Wel, ewch adre nawr, roch, dechrau eich gwneud cawl bach neis, gyda lentils a lam. A...
Mari, mae'r drafft ma yn oer i'r siop.
A di o chocolate poeth bach neis.
Oce, okay, hwyl fawr, mae'r drws yn cael.